Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Agatona. Veliki egipatski podvižnik iz 5. vijeka, učenik svetog Lota. Pred smrt prepodobni Agaton 3 dana netremice gledao je k nebu. Prisutna bratija ga upitaše: "Oče Agatone, šta tako gledaš?" On im odgovori: "Stojim na sudu Hristovom." Oci ga upitaše: "Zar se i ti bojiš suda?" Prepodobni Agaton im odgovori: "U držanju zapovijesti gospodnjih učinio sam po svojim očima, ali čovjek sam. Kako mogu znati da li je moje djelo ugodno Bogu?" Upitaše ga bratija: "Ne uzdaš li se u dobra djela svoja koja si učinio ugađajući Bogu?" A svetitelj odgovori: "Ne uzdam se dok ne izađem pred samog Boga, jer je jedno sud Božji, a drugo je sud čovječi." Rekavši to, predstavi se u Gospodu.
Житие светих.
Stradanje svetog sveštenomučenika Teodota, episkopa Kirinijskog. Na ostrvu Kipru postoji grad Kirinija. U njemu je episkopovao sveti sveštenomučenik Teodot. Rođen u Galati od hrišćanskih roditelja, on dobije književno obrazovanje. Izmlada, mudar i vrlinast, on dođe na ostrvo Kipar i učaše neznabožce da ostave zabludu i obmanu idolopokloničku i da vjeruju u Hrista, istinitog Boga. I on, propovijeđu riječi Božije, odvrati mnoge od neznabožačkog bezbožništva i izvede na put spasenja. Zbog toga bi izabran za episkopa u kiparskom gradu Kiriniji. No, kada nasta gonjenje na hrišćana u vrijeme bezbožnog cara Likinija i kiparskog kneza Savina, zaželje sveti Teodot da bude mučen za Hrista. I on smjelo osuđivaše neznabožce, izobličavajući njihovu zabludu, a propovijedajući Hrista Boga. Ču za to knez Savin, pa naredi da uhvate Teodota i dovedu na mučenje. Saznavši za to kneževo naređenje, arhijeraj Božji ne htjede čekati da dođu po njega, već odmah sam ode knezu, izađe pred njega i reče: "Ja sam koga išteš, ne sakrih se od tebe, niti sam silom doveden, nego dobrovoljno dođu da propovijedam Hrista Boga mog, istinu, koju ne treba kriti već objavljivati, a izobličit ću ništavnost i nemoć vašeg bezbožja. No nije potrebno mnogo dokazivati vašu nemoć, da vi ste sve neznabožce grada i svu vojsku krenuli zbog jednog hrišćanina. To pokazuje da ste nemoćni i plašljivi od žaba. Boje se demoni jednoga čovjeka, jer je sluga Hristov, i trude se da vam ona izmakne iz vaših krvničkih ruku i povede borbu protiv njih, i pobjedi njihovu nemoć pridobivši one koji im služe imaju prazno uzdanje u njih." Ne podnoseći takvo izobličavanje, knez naredi da svetitelja nemilice biju sirovim žilama. Bijen vrlo dugo, on davidovski govoraše: "Po leđima mojim oraše grešnici, nastaviše bezakonje svoje." A kada sluge prestaše da biju mučenika, knez mu reče: "Vidiš šta ti donese tvoje pričanje i drskost." Svetitelj odgovori: "Kada bi oči duše tvoje bile prosvjetljene, ja bih ti pokazao šta mi donese moje junaštvo koje ti nazivaš drskošću, ali pošto si slijep, zbog toga ne možeš da vidiš blaga koja me očekuju. No od svega toga shvati bar to, da ja zagledam nebeske nagrade ugotovljene Hristovim mučenicima, ostajem za vrijeme mučenja nepomičan i ne osjećam muke, jer moje duhovno veselje u Bogu nadvlađuje sve tjelesne bolove. Knez Savin reče, gordiš se, Teodote, i obmanjuješ slušaoce, ali mene ne možeš obmanuti svojim riječima, jer ću ja tijelo tvoje dotle udarati na muke, dok ne budeš ispovijedio vlast bogova naših. Svetitelj odgovori, udaraj me na kakve hoćeš muke, okupi svu svoju krvničku silu protiv tijela mog, i tek ćeš onda saznati silu vojnika Hristovog i vidjeti ko je jači, moji mučitelji ili ja mučeni. Knez na to reče, ne znaš li da mi carska naređenja daju ovlašćenja, da ti tijelo ranama izdrobim i potpuno te uništim? Svetitelj odgovori, ja takvome služim Bogu, koji me načini od careva carskim i od knezova silnim. Zbog toga sada govorim tebi kao robu i smatram te bijednim od svakog zarobljenika. Ne marim ni od kakvih mučenja s pomoću Boga mog, koji nas je naučio da svu žitejsku ljubav smatramo kao sinu i plevu i đubre. Ne misli, dakle, da ćeš me uplašiti svojim nadmenim i groznim prijetnjama. Hvališ se da imaš vlast na tijelo mojim, no takvu vlast imaju i razbojnici što po pustinjama žive, jer kad nekoga uhvate na putu, muče ga po svojoj volji. I ti sada smatraš sebe za veoma moćna čovjeka, uzdajući se u svoj bezakoni mač, jer si svoju zakonitu vlast pretvori u nasilje. Bludnicima i čovjekoubicama opraštaš, a kaznu koju oni zaslužuju prenosiš na nevine pobožne ljude. Knez se na to silno razgnjevi i naredi da mučenika naga vežu za drvo mučenja, pa mu onda oštrim gvozdenim spravama stružu rebra. A stradalni Hristov, nemilosrdno strugan trpeći bolove, moljaše se Bogu govoreći, Gospode Isuse Hriste, stvoritelju vascijele vidljive i nevidljive stvari, ti si smrt zarobio, ad razrušio, na krstu poglavarstva i vlasti preispodnje umrtvio i gneza ovoga svijeta izobličio, a svetim apostolima svojim višnju silu podario i od napasti ih sačuvao. Ti si nekada dječaku Davidu pobjedu nad džinom Golijatom darovao i u Vavilonskoj peći plamen obuzdao da ne naškodi tilima svetih mladića tvojih. Hladnom rosom oganj rashladivši, ti i mene ukrijepi u ovim mukama, jer znaš ljudsku nemoć. Snaga naša je nemoćnija od paučine i sila naša slabija od kratkotrajnog cvijeta. Daj slavu imenu tvom, Gospode, i podaj silu nemoći mojoj, a razvij silu onih što ustaju na svetu pastu tvoju, da uvidi cijela zemlja da si ti jedini Bog višnji koji daje snagu i silu onima što se u tebe uzdaju. Dok se svetitelj tako moljaše, krvoločne sluge mu toliko ostrugaše tijelo da se kosti vidjele. Zatim naredi knez da ga skinu s mučilišta i odvedu u tamnicu. Vođen u tamnicu, svetitelj vikaše kroz grad govoreći, vi koji me vidite gdje ovako stradam, shvatite da ja stradam ne bez nade, jer u Hrista Boga postoji nagrada za mučeničke patnje, koju ja očekujem. Kada prolazni car zemaljski odlikuje i nagrađuje svoje vojnike, koji se za njega junački hrabro bore i prolivaju krv svoju, a slavno pale u borbi, slavi po knjigama i ovjekovječuje izobražavajući likove njihove, utoliko više naš podvigostrojitelj, vječni car nebeski, svoje vojnike i podvižnike odlikuje i nagrađuje u ovom životu, a pri vaskrsenju učinit će ih nasljednicima carstva svoga. To svjedoče česne mošti svetih mučenika koji su se ranije podvizivali, jer ih pobožno poštuju svi blagovjerni i smatra ih dragocjenijima od svih stvari i skupocjenijima od svih bogatstava na zemlji. I tim poštovanjem kojim se odaje na zemlji, izobražava se poštovanje i slava dušama koje dušama mučenika odaju na nebu Bog i anđel njegovi. To i mnoge druge stvari govoraše svetitelj, dok je sav narod išao za njim do tamnice. U tamnici ostade 5 dana, pa ga knez opet izvede, preda se na sud. I reče knez mučeniku, ja držim da nije potrebno da te još mučim, da bi se urazumio. Dosta ti je ono prvo mučenje. Ti si iskusio svu strahotu njegovu, zato pristani da se pokloniš bogovima našim, ako ne želiš da se ono ponovi. Ostaneš li uporan, primorat ćeš me da te stavim na najteže muke. Poslušaj me, da bi se spasao tih muka. Sveti Teodot mu odgovori, ti ne shvataš, bijedniče, da iako se raspadne tijelo moje, od mučenja i struleša rebra moja od rana, ipak i sada hrabro dođoh i gotov sam da pretrpim sve što mi budeš uradio, dok ne okončam podvig tečenja svog, da bih od Gospoda mog Isusa Hrista primio spremljeni mi vijenac pravde. Knez reče, ne spominji ovdje raspetoga, jer skrnaviš ovu sudnicu, sveti Teodor odgovori. Bezumniče i pogani prljavko, ti smatraš da ne skrnaviš ovo mjesto pominjući svoje pogane i sve skverne bogove. A kada ja pominjem prečistoga Gospoda mog, Hrista cara i Gospoda svih, tebi je teško da slušaš i huliš i žališ se da se sudnica tvoja tobož skrnavi spominjanjem imena Hristova. Ti ne možeš da slušaš strašno ime Hristovo, jer te muka spopada čim se pomene prečisto ime njegovo. Tako su i đavoli, koje vi poštujete, patili i nisu mogli da podnose muke koje su ih spopadale od pojave Hristove, te su vapijali. Šta je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si i prije vremena da nas mučiš. Nije dakle čudo što i ti ne podnosiš ime Hristovo, jer si srodan đavolima, služeći im od pradjedova svojih i podržavajući ih. Knez sam im reče, držao sam da ćeš biti krotki posle prvog mučenja i da ćeš me poslušati, jer te priziva spasenju, ali ti si postao gori. No, pošto se i dalje prepireš s nama i varaš srce svoje kao da za Hrista trpiš, to ću te ja staviti na neku novu muku i savladat ću te i pokazat ću da ti ništa neće pomoći tvoja nada na Hrista, jer ti neće pomoći ta varalica u koga uzdajući se ti srljaš o muke. A sveti mučenik odgovori, kada bih ja trpio ovo radi čovjeka, bio bih bijedniji od vas bezbožnika, ne bih imao nikakvu svjetlu nadu na budući život i ne bih mogao do kraja podnijeti tolika mučenja, da moje oči nisu uperene na nebesko carstvo, u kome se svrh zasluga dobija velika nagrada od Hrista, istinitog Boga. Šta dakle? Da ne pretrpim li veće muke pomoću Hristovom, radi obećanih vječnih blaga? Vidi u meni pomoć Hristovu i uvjeri se da se u njega uznam, jer pokrivan njegovom božanskom rukom, ja se ne bojim tvojih muka i nikako mi stradanje nije teško. Ako zemljeno tijelo i odstradava svoje, ali um utvrđen u Bogu ostaje nepokolebljiv. Tada knez Savi naredi da se donese gvozdeni krevet, pruži po njemu svetitelj i naloži vatra pod krevetom. A kada stradalnik pretrpje i ovu muku, udivi se knez i upita ga, otkuda u vas hrišćana toliko nemilosrđe? Kako se možete smilovati na drugoga kada nećete da se smilujete na sebe? Ili kako možete imati milosrđe za drugog kad ga nemate za sebe? Sveti Teodot odgovori, ne znaš prirodu čovjekoljublja, a govoriš o milosrđu. Onda ću ti izraziti blagodarnost kada me osudiš na smrt i tako pošalješ iz ovog prolaznog života u nebesko carstvo. U stvari, ti želiš da me uzvisiš, jer što me više mučiš, ti mi izgrađuješ veću nagradu. Ako hoćeš da pokažeš milosrđe prema meni, onda me preko raznih muka otpusti iz ovog života. Stavi me ovdje na velike muke da bih tamo dobio vinac pravde. Izmuči me do smrti, da savršen podvižnik otidem i podvigostrojitelju mome Hristu, kako bi me svi sveti anđeli primili radujući se i veseleći se. Knez reče, ja ću te načiniti savršenim podvižnikom, kada budem izmislio druge najstrašnije muke za tebe. Na to mučenik Hristov odgovori, kada bi ti znao dobrotu Boga mog, u koga se ja nadam da će me zbog ovih kratkotrajnih muka udostojiti vječnog života, ti bi i sam poželio da postradar za njega ovako kao što ja stradam. Ali, pošto vam đavoli, koje vi poštujete, okameniše srca, te se ničemu posle ovoga života ne nadate, zbog toga upadoste u sujetu ovoga svijeta i vremensko i prolazno pretpostavljate vječnom. Čuši to, knez se začudi i reče, govorahu mi neki za tebe da si prostak, a ja sada vidim da si ti veliki prepredenjak. Sveti Teodot odgovori, kada Hristos u meni govori, koji mi govornici mogu protivu stati? Znaj dakle da su ti istinu kazali oni koji ti rekoše za mene da sam prostak. No blagodat Hrista mog, koja se podvizava sa mnom, ona me uči šta da govorim, ona me ukrepljuje i da muke trpim, olakšavajući mi bolove za vrijeme mučenja. Knez reče, neću te štedjeti, Teodote. Svetitelj odgovori, čini što hoćeš, jer ja sam na to gotov. Tada knez Savi naredi da mu klince zabiju noge i da ga onda vojnici gone. I kada mu klince zabijahu noge, on podigavši ruke svoje k nebu govoraše: Blagodarim ti, Gospode moj Isuse Hriste, što si me nedostojnog udostojio da budem zajedničar stradanja tvojih. Otkuda meni odbačeno me da dođe tolika blagodat tvoja? Evo, već kao da na nebo uziđoh. Blagodarim ti, Spasitelju moj, što si me izbavio od gonitelja duše moje. Neka se, Gospode Hriste, ime tvoje proslavi u tilu mom, jer si ti život meni, Sine Božiji, i umrijeti za tebe dobit je za mene. Preporučujem ti one što stradaju radi imena tvog. Budi im pomoćnik i naredi ovoj buri da prestane. Rastiraj one što ustaju na svetu crkvu tvoju, da bi te u miru proslavljali ljudi tvoji vavijek. Onda prisutnim hrišćanima reče: Braćo, moj se podvig završava, jer blizu je vinac, zalog pravde moje, koji će mi dati Isus Hristos. On bi raspet mene radi, a ja tijelo svoje dadoh na muke njega radi. On umrije mene radi, da me izbavi od truleži, a ja umirem njega radi, da se udostojim njegovog carstva. O, velike blagodati Hristove, jer ja za kratkotrajno stradanje njega radi, on uzvraća neiskazanim blagom, neizmjerno više. Stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. I tako potkovan klincima, sveti Teodot trčaše putem gonjen od vojnika, a mnogi od neznabožaca, vidjeći takvo otrpljenje njegovo i slušajući slatke riječi njegove, vjerovaše u Hrista i javno se rugahu poganim idolima i mučiteljima, ukoravahu, a ime Hristovo proslavljahu. Saznavši za to, knez Savi naredi da svetitelja opet vrgnu u tamnicu, da ne bi, reče, svojim čarobnjačkim učenjem obmanjivao narod. I dogovaraše se knez sa svojim doglavnicima, kojom bi smrću pogubio mučenike. Pošto prođe mnogo dana, rane svetog Teodota počeše gnojiti. I svi blagovjerni hrišćani dolažahu, te čistim platom otirahu rane njegove. Potom, pošto Konstantin Veliki silom krsta pobjedi Maksencija i objavi slobodu svim hrišćanima, stiže naređenje od njega da prestane gonjenje hrišćana i da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Čuvši za to, sveti Teodot se veoma ožalosti što će biti pušten, jer je želio da u mukama umre za Hrista, a kada bi pušten, povrati se onako izmučen na svoj položaj u Kiriniju i bi na prestolu svom još 2 godine. Potom usnu Gospodu 320. godine i dvostruki vinac svetiteljstva i mučeništva dobina dionice Hrista Gospoda, koji uvančava svoje podvižnike u vječnoj slavi, koje neka se i mi udostojimo molitvama svetog sveštenomučenika Teodota, a blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava sa Otcem i Svetim Duhom, pa vijek. Amin.
Житие светих.
Житие Светог Оца нашег Арсенија, епископа Тверског. Свети Арсеније родио се у граду Тверу од побожних, благородних и имућних родитеља. Не зна се ни година његовог рођења, ни имена његових родитеља. Izmolivši sebi od Boga sina, roditelji se najviše starahu da u srcu sina svoga zasade strah Božji. Poslije izvjesnog vremena, roditelji ga kao dječaka dadoše da se uči knjizi. Božjom pomoću on ubrzo pokaza takve uspjehe da prevaziđe sve svoje vršnjake. Iako mlad uzrastom, Arsenije je dobro shvatao da su sva blaga ovoga svijeta nestala i brzo prolazna. On razmišljaše i brinjaše samo o tome kako da ugodi Bogu i spase dušu svoju. Pošto prođe neko vrijeme, Roditelji prepodobnoga skončaše. Pred smrt oni naložiše svome sinu da živi sveto i bogugodno, da čvrsto drži zapovijesti gospodnje i da čuva vjeru hrišćansku. Oni mu ostaviše sve svoje imanje. Pošto sahrani svoje roditelje, blaženi Arsenije stade još češće razmišljati o spasenju svoje duše. Znam, mišljaše on, da sam došljak i stranac na zemlji. Kratak je i nedugotrajan život ovdje, a budući život je beskonačan. Roditelji su mi ostavili veliko imanje, ali se duša moja ne raduje tome, jer je u Svetom pismu rečeno, kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a duši svojoj naudi, ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju. Razmišljajući tako, on stade razdavati svoje imanje bijednicima, odjevaše nage, posjećivaše bolne, pomagaše udovice i siročiće, zauzimaše se za one kojima je učinjena nepravda. No zavidljivac roda ljudskoga, videći pobožni život bogoljubivog Arsenija, zarati protiv njega nekim srodnicima njegovim on ubaci u dušu misao da mladi Arsenije ne radi dobro, da režljivo razdajući roditeljsko imanje. Srodnici čas savjetovahu Arseniju da stupi u brak, čas ga grđahu i ukoravahu govoreći, gledajte, ovaj svetac upropasti sav dom roditeljski i bez rada provodi život. Ali ovakve riječi nijesu uznemiravale blagočestivog junošu. Gospod mu položi u dušu misao da otide u pečersku obitelj gdje su se nekada podvizavali i svojim vrlinama prosijali prepodobni Antonij i Teodosije. Davši slobodu svima svojim robovima i razdavši svoje imanje ništima, mladi podvižnik tajno napusti rodno mjesto i uputi se u Kijevo-Pečersku obitelj, kuda ga je zvao glas koji je on čuo u snu. Došavši u manastir, hristoljubivi mladić pade na koljena pred nastojateljem i moljaše ga. Smiluj se, oče na mene grešnoga, smiluj se. Ne udaljuj me iz svete obitelji, opomeni se da i Hristos ne odbacuje kajućih se grešnike. Tako on usrdno moljaše igumana Pečerskog. Iguman se udivi i upita ga, zašto se ti, čedo, tako silno patiš oko svojih grehova, da ti si još mlad? Ja sam veliki grešnik, odgovori Arsenije, jer nema čovjeka koji ne bi sagriješio, ako je makar jedan dan poživio na zemlji. Smiluj se na mene, oče, i ne otjeraj iz svete obitelji mene. Znam da i meni prestoji javiti se na strašnom sudu Hristovom, kakav ću tada odgovor dati sudi nepristrasnom. Odgovor mladićev zadivi igumana. On svojim duhovnim očima prozre da na mladiću počiva naročita blagodat Božija. No vidjeći da je Arsenije još mlad, iguman mu reče, težak je život monaški. Mnogo je u njemu lišavanja i nevolja. Neće tebi tako mladom biti lako podnositi sve monaške podvige. No Gospod je ukazao mnogo staza za spasenje ljudi. Izaberi sebi drugi put koji je lakši. Ne bojim se ja inočkih trudova, odgovori mladić, slatki su i prijatni oni za mene. Za jedno te molim, učini me posljednjim slugom u svetoj obitelji i ja ću sa blagodarnošću raditi sve. Bog neka mi bude pokrovitelj i neka mi tvoje svete molitve pomognu. Čvrsto pamtim ja riječi svetoga pisma. Niko nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag. Zadivljen mladićevom pobožnošću, iguman ga primi u manastir i obuče ga u inočku odjeću. U pečerskoj obitelji bješe ustanovljeno da svaki inok prohodi sve stepene poslušanja, počinjući od najnižih pa sve do najviših. Kao i ostali, tako i prepodobni Arsenije ispunjavaše sva poslušanja i prohođaše ih sa velikom revnošću. On se dan i noć truđaše, ne ostavljajući svoje ruke bez posla ni za jedan čas. Gotovio je hranu za bratiju, cijepao drva i nosio vodu. niko nikada ne ču od njega riječ negodovanja ili riječ praznu. On tako ukrasi sebe vrlinama, da bješe iznad svih monaha u obitelji. Bratija se divljah u njegovim usrdnim trudovima i nezlobivošću. Tada u Kijevu življaše sveti Kiprijan, budući mitropolit moskovski. Uvidjevši da se Arsenije odlikuje bistrim razumom i napreduje u vrlinama, on ga približi k sebi i zavolje mladog inoka. On često razgovaraše sa njim, poučavajući ga u zapovijestima Božim. I kada sveti Kiprijan zauze mjesto moskovske mitropolije, on ne htje da se odvoji od svetog Arsenija, već ga sa sobom povede u Moskvu, postavi ga za arhidjakona i povjeri mu da obavlja prepisku. S početka prepodobni Arsenije moljaše da se ne stavlja to breme na njega, pošto je želio da se u tišini moli i podvizava u vrlinama. No potom, ubijeđen svetiteljem, on pristade, samo je molio da ne bude proizvođen u viši stepen sveštenstva. Međutim, u rodnom mjestu blaženog Arsenija u Tveru izbiše neredi. Tverski episkop Jevtimije unese ne malu pometnju među svoju pastvu. Nepopustljivu naravi on se miješa u svjetovne poslove, nemajući hrišćanskog smirenja, on se odlikovao velikom gordošću i taštim visokoumljem. Svojim držanjem episkop izazva protiv sebe ne samo knezove i bojare, već i duhovenstvo, monahe i proste mirjane. Tverski knez Mihail Aleksandrović, videći da se razdor širi, uputi izaslanstvo u Moskvu i pozva mitropolita Kiprijana da dođe u Tver i raspravi stvar. Sveti mitropolit Kiprijan krenu u Tver, poveši sa sobom dva grčka mitropolita Mihaila i Nikandra, svetog Stefana, episkopa Permskog, Mihaila, episkopa Smolenskog, prepodobnog Arsenija, mnoge arhimandrite i igumane. Kada se svešteni sabor približi Tveru, knez Mihail sa mnogo naroda izađe im u susret i dočeka ih sa čašću. Čim stigoše u grad, sveti Kiprijan se sa ostalim ocima uputi u crkvu preobraženja, osluži moleban, zatim božanstvenu liturgiju i svima dade svoj blagoslov. 4 dana kasnije mitropolit je sa cijelim sveštenim saborom isleđivao stvar episkopa Tverskog. Jevtimije se u početku branio, no oci sabora su ustanovili njegovo nepravilno djelovanje, lišili ga čina i poslali na zatočenje u moskovski Čudov manastir. Već odavno su u Tveru znali za vrlinski život prepodobnog Arsenija. I sada knez Mihail moli mitropolita da njega postavi za episkopa u njegovom gradu. Ja mislim, govoraše knez mitropolitu, da Arsenije može zavesti mir i spokojstvo u našem gradu. Drugog muža, vrlinskijeg i dostojnijeg, ja ne znam. Ne samo ja, nego i mnogi građani znaju njega i njegove blagočestive roditelje. Preosvećeni Kiprijan se saglasi sa predlogom kneževim i pozva Arsenija. Kada sveti ču za kneževu želju, on odlučno odbi. Oprostite mi, gospodo moja, ja sam čovjek grešan i nedostojan takvog čina. Prizivam gospoda za svjedoka da nikada nisam imao i sada nemam drugu želju, sem da u usamljenosti oplakujem grijehe svoje. Zato sam ja i ranije odbio da primim prezviterski čin, a na episkopski grešno je i da pomišljam. Sveti još dugo odbijašeno, najzad mu knez i mitropolit rekoše, ako nećeš da se pokoriš našoj volji, mi sa sveštenim saborom imamo vlast da te stavimo pod zabranu. Sveti Arsenije se ne htje više protiviti i dade svoj pristanak. Tako on bi izabran za episkopa 24. jula 1930. godine. Stupivši na arhipastirski presto, sveti Arsenije se najviše staraše da zavede mir i slogu u svome duhovnom stadu i da iskorijeni metež. On revnosno propovjedaše riječ Božju, sve koji dolažahu k njemu on poučavaše kao čedoljubivi otac. Za svoje dobro življenje sveti se udostojio primiti od Gospoda dar čudotvorstva. Mnogo se naroda sticaše k njemu, svi koji paćahu od ma kakve bolesti, obraćahu se njemu i po milosti Božjoj, on davaše različita isceljenja. Nalazeći se u Tveru, sveti Arsenije nije zaboravljao i obitelj Pečersku, gdje je udario pečat svojim monaškim trudovima i stalno imao na umu život njenih prepodobnih osnivača Antonija i Teodosija. Knez Tverski Mihail iskreno uvažavaše dostojnog pastira, on često razgovaraše sa svetim Arsenijem i iz tih razgovora dobijaše ne malu duševnu korist. Krotke riječi svetiteljeve duboko su ronile u kneževo srce. Rukovođen svetiteljem, veliki knez je gradio hramove Božije, činio djela milosrđa, pomagao sirotinju u svojoj kneževini i slao milostinju u Carigrad. Osjećajući da mu se približuje kraj, knez izrazi želju da se zamonaši. Sveti Arsenije pohvali njegovu blagu namjeru, postriže kneza i dade mu u monaštvu ime Matej. I uskoro, posle toga, ispraćen svetiteljevim blagoslovom, monah knez ode iz ovog vremenskog života. Svetitelj Kiprijan je ne jednom pozivao svetog Arsenija u Moskvu radi saborskih zasjedanja. Blažena končina svetog Arsenija dogodi se u toku Velikog posta 1409. godine. Duhovenstvo Tverske eparhije svake godine se na nedjelju pravoslavlja sticalo u Tver na svoju godišnju skupštinu. Ono se i ove godine sakupi, u utorak im sveti Arsenije izgovori pouku kao pastirima, upućujući ih u stvarima pastirske službe, pa ih onda blagoslovi, oprosti se s njima i otpusti ih. U četvrtak druge sedmice posta svetitelj se teško razbole i jezik mu se oduze. Sjutradan u petak k njemu dođe veliki knez Jovan Mihajlović sa bratijom i bojarima. On pozva arhimandrite, igumane i sveštenike da izvrše jelosvećenje nad oboljelim svetiteljem. Kraj odra bolesnikova sjeđahu 10 crnorizaca, želeći da čuju od svog episkopa oproštajnu riječ. No on ne mogaše govoriti. Iduće noći on skonča. 19 godina i 7 mjeseci on sa velikom revnošću pasijaše povjerenom mu Bogom slovesno stado. Čuvši za končinu pravednog arhijereja, knez Jovan Mihajlović sa mnoštvom naroda dođe k njegovim moštvima. Svi tugovahu i plakahu, potamne sunce naše, liši smo se dobrog pastira i oca. Idućeg dana mošti svetog Arsenija biše prenesene iz episkopije u sabornu crkvu, gdje se građani Tvera oprostiše sa svojim pastirem. Potom biše pogrebene u Želtikovo manastiru, u onu kamenu grobnicu koju svetitelj svojim rukama načini. Na njegovom pogrebu biše mnogo bolesnika, oni moliše svetitelja za isceljenje i dobiše olakšanje u svojim bolestima. Po smrti svetog Arsenija građani nisu prestajali poštovati uspomenu njegovu. Videći čudesa koja se događahu od groba svetiteljeva, blagočestivi žitelji Tvera prizivahu molitvama svetitelja Arsenija i dobijahu pomoć i zaštitu nevoljama. Godine 1483. 74 godine posle njegovog predstavljenja, episkop Tverski Vasijan, po naređenju cara Jovana Vasiljevića, zažele da otkrije mošti svetiteljeve. Skupivši sabor, on sa moštvom naroda krenu ka manastiru Želtikovu. Kovčeg u kome počivahu mošti ugodnika Božjeg bi izvađen iz zemlje i unesen u saborni hram. Kada digoše poklopac, sva se crkva ispuni miomira. Trulenje ne bješe darnulo mošti svetog Arsenija, čak i same rize bjehu ostale potpuno cijele. Najneobičnije čudo svetog Arsenija dogodilo se 1566. godine. U to vrijeme u Tveru življaše jedan ribar po imenu Terentije. S početka on imađaše veliku vjeru ka svetom Arseniju, a potom zapade u nevjerje i umno se poremeti. Roditelji ga odvezoše u Želtikovu obitelj, nadajući se da će im sin tu dobiti isceljenje, ali on umre. Posle dva dana tijelo njegovo uniješe u hram prečiste Bogorodice, gdje počivahu svete mošti. Roditelji silno tugovahu, čak i roptahu na svetitelja. Mi se nadasmo da nam ti ukažeš milost, no sin naš umre. U nama se gasi usrđe k tebi i nestaje vjere naše. No Gospod ne otrpe tako prekorene riječi upućene njegovom ugodniku, i u vrijeme čitanja evanđelja mrtvac se odjednom podiže i stade gorko plakati zbog sagrešenja svoga. Pokajaše se i roditelji Terentijevi zbog roptanja svoga na svetitelja. Tadašnji episkop tverski Akakije, muž pravedan i pobožan, sam vide vaskrsloga i uvjeri se u istinitost događaja. Za vrijeme arhimandrita Savatija dogodi se sljedeće divno čudo. Jedan seljak koji življaše u blizini obitelji svetog Arsenija zakopao u šumi svoje blago želeći da se sačuva. Posle nekog vremena ovaj čovjek dođe opet onamo gdje bješe sakriven njegov novac, stade ga tražiti, ali ga ne mogade naći. Seljak pade u veliku tugu, stade jadikovati i plakati. On čak htjede i da se objesi i već bješe privezao uže za drvo. U tom iznenada stade pred njega blagoobrazni muž i reče mu: zašto si, čedo, namislio zlo u srcu svome? Zašto hoćeš da pogubiš dušu svoju i osudiš sebe na vječne muke? Seljaka spopade strah i trepet. On stade plakati. Na pitanje krasnog muža zašto tako gorko plače, on odgovori da je sakrio svoj novac i ne može da ga pronađe. Blagobrazni muž udari žezlom u zemlju i reče: na ovom mjestu ćeš naći to što tražiš. Seljak, raskopavši zemlju, nađe svoje blago. Poražen time, on stade blagodariti blagolikog muža i upita ga: odakle si, česni oče, i kako se zoveš, da bih ti ja mogao zablagodariti što si me spasao i što sam našao svoje blago? Ja sam Arsenije i živim u obitelji podignutoj mojim trudom. Idi tamo i uznesi dostojnu blagodarnost Bogu. Seljak htjede da se baci na koljena pred starca, ali ovaj postade nevidljiv. Tada seljaku postade jasno da je ovaj mioliki čovjek bio sam sveti Arsenije. Došavši u Želtikovu obitelj, on uznese blagodarnost Bogu i njegovom ugodniku i ispriča sve što mu se dogodilo. Mnogo drugih čudesa događalo se od svetih moštiju slavnoga svetitelja i pastira Hristova po blagodati Gospoda našega Isusa Hrista, kome neka je slava u vijekove. Amin.
Žitije svetih.